Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, mokslą, skaitmeninį pasaulį ir visų mūsų ateitį, o šiandien laidoje kontroversija, nežinau kaip pasakyti kitaip. Pasikalbėsime apie tai, ką paaiškinti bandantys trumpi YouTube filmukai, bemaž visuomet turi vos tiek pat pakeltų įnykščių į viršų, tai yra teigiamų atsiliepimų, kaip ir neigiamų, tai yra nykščių žemyn. Ir nors nuo įvykių vadinamų Gamergate, pradžios praėjo bent 6 metai, internautų kardai šią temą dar nesudėti. Tad kas jei ne skaitmeniniai horizontai imsis nupūsti dulkes nuo tokios internetinės istorijos relikvijos, dėl kurios bent 3 moterys turėjo palikti savo namus, o kovojusios pusės vis dar nesusitarė, kas tai buvo. Pavyzdys, kokią įtaką gali padaryti internetu sklindantys gandai ir neapykanta, o gal kova už savo teisės, tada už kieno teisės. Žodžiu, sudėtinga tema apie tai, kas buvo Gamergate'o vardu pavadinti 2014-aisiais kompiuterinių žaidimų gerbėjų pasaulyje prasidėję įvykiai, kaip jie rutuliojosi ir ko išmokė, galbūt kažko išmokė, pasikalbėsime su Vaidu Mikelsku, žaidimų žurnalistu, man atrodo, galima pasakyti gameriu, žmogumis, kuris mėgsta gaminti, tai yra žaisti kompiuterinius žaidimus, taip pat, kai kas jį žino iš Žaismo DNR YouTube kanalo, jis taip pat yra popkultūros žurnalo protagonistas, vienas iš kuriejų. Labas, Vaidai.
Labą.
Esi gameris, nors šiandien neturi raudonų akių. Pastaruoju metu gal mažai žaidi, ar kas?
Ne, kaip tik pastaruoju metu daugiau žaidžiu negu...
Akių lašai geria.
Galbūt, arba geras monitorius. Šiaip, iš karto galima pradėti nuo vienos trumpos pastabos, tai dabar, kai kalbama yra apie žaidimus, tai rekomenduojama vartoti ne gameris terminą, o žaidimo entuziastas. Arba game enthusiast angliškai, dėl to, kad atsirado šiokia tokia, nu, tas žaidimo entuziastas yra angliškai sakant umbrella, tai yra skėtinis terminas, padengiantis plačiau šiek tiek, nes pastaruoju metu, per pastaruosius kokius 4-5 metus atsirado, kaip sakyti, pasikeitė į įpročiai žaidėjo, dėl to, kad jisai nėra tik tai gameris, jis ne tik tai žaidžia žaidimus, bet jis taip pat vartoja turinį pasyviai, kuris yra irgi susijęs su žaidimais, ar tai būtų sporto varžybų žiūrėjimas, ar tai būtų mėgiamo streamerio, tai yra transliuotojo kažkokie video.
Mhm. Tai... Gerai, priimu pastabą, aš visai nesinai prieš savaitę kalbėjausi su to kolega, kuris patikrino, kad šitas žodis gameris, ne visai lietuviškas, yra vis dar geras ir teigiamas ir apimavęs šitas prasmes, bet dalykai keičiasi, su angliškais terminais nesiginčiu, bet visgi šiandien pasikalbėkim apie Gamergate'ą. Ką pagalvojai, kaip pakviečiau apie šią temą pasikalbėti? Kaip suprantu, ir pačiam nelengva, ar ne, suimti... Kas tai per dalykas? Tuo labiau, kad klausytai įsivaizduoja iš vis, na, daugelis galbūt nėra apie jį girdėję, bet štai, praėjo 6 metai ir vis dar sunku suprasti, kas iki gal tai buvo, nors internete tai buvo kažkoks didelis sprogimas.
Tai iš esmės, kad suprasti Gamergate, tai turbūt reikia apskritai žinoti, kas yra tie geitai vadinami, kur kažkas geitas, tai angliškas terminas prasidėjęs nuo Watergate, tai didžiulio Jungtinių Amerikos valstijų skandalo su Nixonu susijusio, kur dėl to Nixonas ir išėjo iš savo pareigų prezidento 74 metais. Tai nuo to laiko žiniasklaida pasiėmė tą gate terminą ir pritaiko jį beveik viskam. Tai nuo to būtent tai vadina skandalus, kurie ten yra ir Celebrity Gate, ir Climate Gate,
patys
ir Chopper Gate.
Skandalai, paaiškėjimai. Tai žinom, kad tai yra reiškia, na, žaidimo kažkoks skandalas. Tai kas buvo Gamergate'as, jei gali taip trumpai apibūdinti prieš lendant jį suprasti?
Iš esmės, Gamergate'as buvo kultūrinis karas internete, kur skirtingos grupės žmonių, kurios mėgsta tą patį pomėgį žaidimus, kovojo, kodėl šita tema yra labai sunki, nelabai buvo aišku, kovojo dėl ko ir už ką ir prieš ką, dėl to, kad į tą skandalą įsivėlė daugybė skirtingų pusių, tai buvo ir žaidimų kritikai ir nepriklausomi žaidimų kūrėjai, už didesnį įvairių formų ir spalvų žmonių įtraukimai į žaidimus taip pat buvo...
Tai čia užfiksuokim. Vienas iš argumentų buvo, kad reikia šitam visam diskusijoje, kad reikia daugiau įtraukti skirtingų tautybių, skirtingų rasių, lyčių žaidėjus į žaidimo bendruomenę?
Ne tiek, kad žaidėjus, bet kad žaidimai atspindėtų daugiau tokius žmonės. Nes, tarkim, mes abudu esam baltaodžiai vyriškiai ir mums pakankamai lengva rasti žaidimus, kurie pakankamai gerai atspindi tai, kas mes esame. Ar ne? Žaidimo pagrindinis protagonistas yra dažnu atveju baltaodis vyriškis, apie 30 metų ir tada tu ten eini ir žaidi ir darai kažką būtent su tuo veikėju. Tačiau juodaodiai merginai būtų gerokai sudėtingiau rasti žaidimą, kuriame su kuriuo jinai gali susitapatinti ir pajausti daugiau empatijos būtent tam pagrindiniam veikėjui. Mhm. Tai buvo kova iš vienos pusės už tai. Aišku, tai įsivėlė ir Social Justice Warriors angliškai.
Socialinio teisingumo kovotojai, kas tai?
Iš esmės tai yra kovotojai už politkorektiškumą, dažnu atveju nemėgiami daugiau mažiau visų dėl to, kad yra pakankamai vokalus, agresyvus, labai garsiai skambantis.
Bet tuo pačiu stojantis už savo teisės, bet tai darantis garsų
būdų. Už visų lygias teisės, pavadinkim taip. Jeigu feministės stovi už vyro ir moterų lygybę, tai Social Justice Warriors stoja už visų žmonių lygybę, kad jie būtų vienodai reprezentuojami visur. Iš kitos pusės, toje kovoje dalyvavo ir antifeministai, konspiracijų teoretikai, ir į tą mūšį buvo įtraukti lygiai taip pat žmonės, kurie tiesiog žaidžia žaidimus, yra gameriai, žaidimo entuziastai, ir jie nenori, kad kažkas keistųsi su jų žaidimais.
Mhm. Gerai, man atrodo, turim visai nemažai konteksto, gal išsiaiškinkim, kas tiksliai vyko, tai nuo ko būtų galima neskaičiuoti Gamergate'o pradžią? Kaip ir kada viskas prasidėjo?
Viskas prasidėjo iš tikrųjų labai nuo keistos istorijos, kaip prasideda daugelis istorijų, nuo berniuko ir mergaitės, tai vyro ir moters. Žodžiu, 2013 metais tokia moteris, Zoe Quinn, irgi pakankamai internete garsiai besireiškinti už lygybę moteris išleido žaidimą Depression Quest. Tas žaidimas yra tekstinis nuotykis, tai reiškia, kad praktiškai viskas žaidime yra atvaizduojama tekstu. Tenai, nu, tarkim, groja muzika, bet tu paskaitai kažkokį paragrafą teksto ir tada tu reaguoji irgi pasirinkdamas atsakymą. Teisingų, neteisingų atsakymų nėra, tiesiog tavo pasirinktas atsakymas tave veda kažkokią istoriją ir ta, kaip lyginant su tradicinė knyga, tai reiktų tiesiog toje knygoje daug vartyti, nes tave nurodytų, atsiversk ten 16 puslapį, taip, dabar grįžk ten į tą puslapį. Tai tiesiog ta istorija išsiplečia kaip medis ir gali būti keletas skirtingų pabaigų.
Mhm, tai čia viskas gerai. Kas
viskas čia yra gerai, čia yra žaidimas, bet daugelis mano, kad tai nėra žaidimas. Nu, ne visai toks tradicinis žaidimas, kaip mes įsivaizduojame. Tai kas nutiko su ta mergina? Žodžiu, jos buvęs vaikinas išplatino internete pakankamai intimių blogo įrašų apie tai, kaip ta Zoe Quinn buvo neištikima jam. Pagristai, nepagristai, aš nežinau.
Istorija... Ir čia tokia nepatogio ir keisto šios istorijos dalis, kad viskas prasidėjo nuo dviejų žmonių santykių, ar ne?
Taip,
ir
kažkokį... absoliučiai taip.
Į ką nereikėtų niekam kištis ir nelabai mums taip pat įdomu.
Tačiau, bet... turbūt pagrindinis kabliukas šito istorijoje buvo tai, kad pasak to buvusio vaikino Zoes, jinai buvo neištikima su žaidimų žurnalistais ir būtent iš esmės tuo principu, kad jinai ten su jais turi intimių santykių, o tada jie pakalba, parašo, padaro video apie tą jo žaidimą Depression Quest.
Ir tai papopuliarina jį, ar ne?
Iš esmės taip, nes nu, galbūt tam žaidimui blogai sekėsi, bet iš tikrųjų vienas iš pagrindinių tų apkaltintų žmonių buvo vienas iš Kotaku žurnalistų. Kotaku yra pakankamai gerai plačiai pasaulyje žinomas naujienų portalas. Apie to portalo naujienų etiškumo lygį aš nekalbėsiu, kiekvienas gali spręsti, ten yra labai įvairaus turinio.
Tai Gamergate metu taip pat tai buvo, man atrodo, viena iš temų, ar ne?
Taip. Tai va, ir tada, tęsant tą istoriją, žodžiu, šitą istoriją pasigavo Twitteris, Facebookas, 4chanas, socialiniai tinklai, jie pradėjo kalbėti būtent apie etiką, etiškumą, tokių veiksmų, ar jie buvo, ar jie nebuvo, aišku, vėlgi nežinia. Žurnalistikoje, aišku, Kotaku ir Zoe Quinn ir ta žurnalistas neigia apie bet ką, kas įvyko ar neįvyko, bet tada, žinoma, šitą istoriją pasigavo 4chano troliai. 4chanas yra socialinis tinklas, na, tokia, pavadinkime, šiek tiek skilė interneto.
Aha, aš tiesą pasakius, čia atviras kvietimas visiems klausytojams, ieškau žmonių, kas galėtų papasakoti apie tai, kas yra 4chanas. Tai yra, na, tikrai keista, labai keista interneto vieta, labai prieštaringa, kol kas nieks nenori apie tai kalbėti, galbūt atsiras čia. Tai pasigavo tie troliai. Tik tai klausytojams trumpai priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Vaidą Mikelską, žaidimų evangelistą, ne tik gamerį. Kalbamės apie Gamergate, apie Gamergate skandalą prasidėjusi dar 2014-aisiais, tai buvo keistas įvykis. Na ir kaip sakei, išsirtuliojus visiškai iš esmės, na, tokios istorijos, kad mergina galbūt pasinaudojo žurnalistais ir jie paplatino jos kompiuterinį žaidimą. Na gerai, istorija, bet kodėl ne taip stipriai išpopuliarėjo, kas ją pasigrėbė ir kam panaudojo?
Iš esmės, buvo panaudota tam, kad vėlgi į šitą istoriją, kodėl sunku apie ją labai kalbėti, todėl kad į šitą istoriją įsivėlė daugybė žaidėjų bendruomenės skirtingų grupių. Tai atsirado ir būtent tie troliai iš 4chano, kurių tikslas buvo tiesiog pakenkti visiems, atsirado ir paprasti žaidėjai, atsirado ir ten ir feministės, ir feministai, ir žurnalistai, nepriklausomi žaidimų kūrėjai, labai daug susivėlė į vieną vienumą, į tą Gamergate'ą, tai tiesiog to pasakoje ten vieni kovojo už lygias teisės, kiti už galimybę būti paliktiems ramybėje.
Lygios teisės kojos pasireiškia šiuo atveju, kurias susijusios?
Na, turbūt buvo kalbama apie tai, kad būtent trūksta žaidimų, kuriuose pagrindinis veikėjas yra mažų mažiausiai moteris, ar ne? Žinoma, mes tikrai turime žaidimų, kur pagrindinis veikėjas yra moteris, bet irgi nemaža dalis jų yra hiperseksualizuoti, vėlgi pritaikyti vyrams, paaugliams, kad būtų smagiau žiūrėti, pavadinkim taip, į tą žaidimą.
Tai galima sakyti, kad iš vienos pusės, na, buvo viena dalis žmonių, kuri teigia, kad žaidimai turėtų kaip ir atsinaujinti, tapti labiau, na, įtraukti įvairesnius žmonės, o kiti sakė, kad ne, tai yra kažkas mūsų, mums patinka kaip yra. Tuo tarpu ir, na, suseksualizuotos moterį žaidime ir panašiai, ir sakė, kad, na, tai turėtų nesikeisti, nesikeiškite į tai, ar taip galima supaprastinti?
Turbūt galima taip supaprastinti. Tiesa, labai svarbu paminėti, kad nepaisant to, kad Gamergate'as kaip ir labai smarkiai nuskambėjo žiniasklaidoje, į šitą skandalą tuo metu įsivėlė buvo pakankamai maža dalis žaidėjų. Pakankamai maža dalis žaidėjų bendruomenės, tai būtent tie, pavadinkim, blogi obaliai troliai, buvo dalis nepriklausomų žaidimų, kurie įsivėlusių, ir turbūt blogiausia buvo dėl to, kad didžioji dalis žaidėjų buvo jautėsi užpulti visiškai bereikalo, ar ne, nes jie tiesiog žaidžia žaidimus, jiems patinka žaidimai, kodėl jūs čia prie mūsų lendat su savo politikom, su savo feminizmais, su savo viskuom, palikit mus ramybėje.
Čia buvo taip pat vienas iš klausimų, ar ne, ar žaidimai turėtų atspindėti politiką, ar politiką galima įtraukti į žaidimus, ar ten turėtų būti, ar neturėtų būti, ar ne?
Aš manau, kad politika yra visur, mes nelabai galim pabėgti nuo jos, turbūt dėl ko žaidimai yra irgi tas pats yra, kodėl politika turi būti filmuose, kodėl politika turi būti knygose, tai, nu, vieni geriausių serialų, mano manimu, yra grinai apie politiką, tai kodėl žaidimai negali būti apie politiką irgi, tai viskas, nu, tiesiog yra medija, kurią mes mėgstame, vartojame, ir tai mūsų gyvenimo atspindys.
O kaip nutiko tai, kad, na, kelioms merginoms, moterims, kurios buvo šitoje istorijoje, jos save įvardina kaip feministė, joms buvo pradėta grasinti, jos iš esmės turėjo palikti savo namus. Už ką jos susilaukė tiek neapykantos? Lyg ir norėdamos įnešti kažką progresyvaus, jų nuomonę į žaidimus rytį, iš esmės jos susilaukė tikrai daug, na, angliškai vadinamojo heito, tai yra neapykantos ir patyčių.
Manau, taip nutiko todėl, kad tarkim, tos moterys, kurios, galbūt ne visos, bet kurioms teko smarkiausiai atgal gauti, tai...
Argumentų prasme.
Argumentų prasme, tai jos irgi dažnai kalbėdavo būtent feministinėmis temomis, ne, aš nesakau, kad tai yra blogai, bet, nu, paprasta vartotoja žaidimų, tai turbūt šiek tiek nervina, ar ne, neatsibosta, kiek galima, nu, duokit man žaist žaidimus.
Mhm. Jos tarsi moralizuoja, ar ne?
Jos tarsi moralizuoja visus žaidėjus, kad tai yra jų kaltė, bet pabaigoje vartotojas nėra labai kaltas, kad, nu, nėra jam kuriama kažkokio ten tipo, aišku, apie tai galima kalbėti, kažkokio tipo žaidimus, bet, nu, jam tiesiog, vat, jis žaidžia šito žaidimus, nes jie jam patinka. Aš nemanau, kad labai daug yra žaidėjų pasaulyje, kuriems labai yra blogai, jeigu pagrindinis veikėjas yra moteris žaidime, ar ne?
Dalis tame mato problemą, kad, na, tai dažnai pasikartoja dažnai, kad yra vyras, baltodis dažnai vaikinas, būna pagrindinis žaidėjas, bet ne visiems tai yra problema.
Taip, ir aišku, atsirado tų trolių, kurie labai, labai, labai smarkiai tai pažiūrėjo, ir, nu, tai yra žmonės, kuriem patinka gyventi kitų žmonių skausmu, ar tai būtų realiam gyvenime, žinoma, tai daryti yra sunkiau, nes tu vis tiek turi savo tapatybę internete, tu neturi tapatybės, ir, aišku, Twitterio botai ir netikri akauntai atsirado, vartotojo paskyros. Tai
tuo gal iš tikrųjų ir išskirtinis Gamergate'as nuo visų internetinių skandalų, kad ten ataka, neapykanta, na, viena iš pusių labai stipriai koordinavo savo tą neapykantos veiksmus, ar ne, čia tokia sunku su kažkuo palyginti, kur buvo taip koordinuojamos atakos ir kur buvo, na, užpuolami tie žmonės.
Sakykim, kad tam tikros grupės buvo suinteresuotos labiau, galbūt tai buvo tiesiog pretekstas užsipulti šitas moteris, nes jau buvo sukaupta neapykanta per kurį tai laiką, tai tiesiog, nu, žinoma, atsirado bendruomenės, atsirado pokalbių kambariai, kuriuose galėjo žmonės kalbėtis anonimiškai, atsirado hakeriai, buvo surasti adresai moterų, kurios ten gyvena, daugybė informacijos apie jų šeimas, artimuosius, draugus, ta prasme, buvo paviešintos nuotraukos, kur ten kai kurios tos moterys nuogas, tarkim, buvo, kur visiškai privačios nuotraukos. Tai,
šitą diskusiją tam tikrą prasme išsigimė, ar ne?
Taip, tai ta prasme, kai tu neturi atsakomybės jokios prieš nieką ir internete jautiesi visiškai laisvas, tai, nu, tikrai yra žmonių, kurie, nu, blogom paskirtim tai naudoja. Tai, aišku, dėl tam tikrų tų dalykų, žinoma, buvo pradėti ir tyrimai, Amerikos FTB agentūra, biuras pradėjo tyrimus, nes, nu, susilaukti iš anonimiško vartotojo kažkokios tai palinkėjimo numirti turbūt nėra labai sudėtinga internete, bet kai tau palinki numirti specifišku metu, specifiškoje vietoje ir kartu su specifiškais tavo draugais, tai jau yra nusikaltimas, ne tik, kad šiek tiek gazdina. Tai aš nežinau, kaip tam baigėsi, bet tikrai buvo pradėti tyrimai būtent dėl šitų nusikaltimų.
Aha. Ir, na, daugelis tą Gamergate vadina kultūriniu karu, pats paminėjai šitą žodį. Tai kaip baigėsi tas Gamergate'as? Ar kažkas laimėjo jį, ar buvo pasiekta kažkokia pergalė, ar kaip jisai nurimo?
Kultūriniu karu pavadinau dėl to, kad tai yra ilgalaikis konfliktas pakankamai ir būtent kuris susijęs su viena socialinė grupė, su žaidėjais. Kad ir kiek didelė ta socialinė grupė, vis tiek tai yra kažkoks vienas rodiklis, kuris vienija žaidėjus. Šiuo metu, tarkim, yra 2,5 milijardo žaidėjų pasaulyje, kas yra labai daug.
Taip.
Ko ne kiekvienas iš mūsų esame arba žaidėjas, arba žaidimo entuziastas, arba turime bent jau savo šeimoje kažką, kas žaidžia. Ir aš negalėčiau sakyti, kad Gamergate'as baigėsi, ar kad jis nurimo, tai tikrai. Bet aš manau, kad tai nesibaigia kaip standartinis skandalas, kuriame būtų galima atkapstyti kažkokią tiesą, kaip įprastas gate'as, tarkim, Watergate'as buvo atkapstyta tiesa, buvo viskas išsiaiškinta, kas nukentėjo, kas nenukentėjo, kas gavo naudos, kažkas buvo nuteistas ir taip toliau.
Tai intriga išlieka vis dar, ne? Šeši metai po.
Taip, vėlgi, kodėl aš taip sakau, dėl to, kad 2018 metais, tai jau užpernai, išėjo žaidimas Battlefield 5 apie antrąjį pasaulinį karą. Serijoje Battlefield 5 žaidimų yra gal 17 ar 18 jau dabar, tai tikrai ilgą laikę serija žaidimų būtent apie karą, apie masinės kovas tarp daugelio žaidėjo, ir ta žaidimas turi ir vieno žaidėjo režimą. Ir būtent šiame Battlefield 5 išėjusiame žaidime, vieno žaidėjo režime, pagrindinis veikėjas buvo moteris. Išleido grinai promo medžiagą, žaidimo anonsus, ir ten paaiškėjo, kad moteris yra pagrindinė veikėja. Veiksmas vyksta antrajame pasaulinėme kare.
Didelis tai ir mažas pralaimėjimas, tai sprendžia klausytojai, bet man atrodo, kad šiandien pavyko bent trumpai nupūsti dulkes nuo šito internetinio relikto, o toliau jau reikėtų tam tikriems tyrėjams lysti giliau, kad jie galėtų suprasti, kas buvo ir kas laimėjo. Tai ačiū Vaidai. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjomės su Vaidu Mikelsku, žaidimų evangelistu, kalbėjomės apie Gamergate kontroversiją ir kompiuterinių žaidimų pasaulyje įvykusį skandalą. Kontroversija, kuri, kaip sakė Vaidas, vis dar tebevyksta. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žinių radijas.lt, o mes susitiksim kitą ketvirtadienį. Iki!